та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу Австрал зугаа монголчуудаа. Австрал, Монгол, Германы хамтын бүтээл Чон үүр шөнөөр ирдэг кино 2026 оны Оскарын кино шагналд Австрал улсыг төлөөлөн оролцохоор болсон. Энэ кино бүхэлдээ цаг уурын өөрчлөлт Монгол улсад хүн төрлөختөнд бидний хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулсан баримтат кино юм. Тэгэхээр энэхүү кинонд ажилласан уран бүтээлчдийн төлөөлөл болгож, за кинонд дүр судлаач гэдэг үүрэгтэйгээр оролцсон Дорж Пагамтай бид ярилцахаар болсон юм. Бидний урилгыг хүлээж авсан танд маш их баярлалаа.
Баа маш их баярлалаа. Ингээд танаа сувгийн сонсогчдод баярлалаа.
Баярлалаа. Тэгэхээр манай сонгийг бол ихэвчлэн Австральд амьдардаг монголчууд маань сонсдог юм аа. Төрөлхийн эхэнд дуртагд яг одоогор бол кино маань 72 дугаарын Сидней кино наадамд баримтат киноны төрөлд шилдэг баримтат кино шагналыг хүртсэн байгаа. За мөн Хятадд болсон 12 дугаарын Silk Road олон улсын кино наадмаас мөн шагналт хүртсэн. За улмаар 2026 оны Оскарын шилдэг олон улсын кино төрөлд Австрали улс албан ёсоор энэ киног нэр дэвшүүлсэн байгаа юм. Дүр судлаач яв танаас асуух зүйл маш их байна. Та сая хэлжсэн тийм ээ, зөвхөн дүрийг сонгохын тулд 2 жилийг зарцуулсан, 200 хүнтэй уулзаж ярилцсны эцэст энэ хэр нөхрийг олж авсан гэж хэлсэн. Яагаад 2 жил зарцуулав? Яагаад 200 хүнтэй уулзав? Яг ямар дүрийг кино багийнхан хайж байсан юм бэ?
Энэ киног одоо 5 жил зарцуулж ийж, одоо чан өөр шөнөөр ирдэг гэдэг энэ кино маань одоо дэлгэцэн гарсан байгаа. Энэ киноны гол найруулагч Габриэл Брэди гээд Австралийн найруулагч эмэгтэй байгаа. Энэ эмэгтэйгийн яг хүсэжсэн зүйл нь бол одоо тийм бодит дүрийг, одоо бодит түүхэн дээр энэ киногоо хийхийн тулд дүрийн судалгаанд одоо маш их ачаалал нөгжсэн. Тэгээд Монгол талын одоо бүрэн медиа компаниас миний дүр судлаачаар 2 жилийн хугацаанд ажилласан. Тэгээд 2 жилийн хугацаанд бол 200 гаруй хүнтэй уулзаж ярилцлага хийгээд, тэгээд тэндээсээ тодорхой сонгогдсон гэсэн хүмүүсийгээ найруулагчтайгаа уулзаад, за найруулагч маань хамгийн сүүлд одоо өөрөө сонголтыг хийсэн байгаа. Цаг хүрээний өөрчлөлтийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад Улаанбаатар хотод нүүж ирсэн хүмүүс зөндөө байдаг болохоор энэ дүрийг сонгох нэг тийм хэцүү ажил гэж би эхэндээ бодоогүй. За эсвэл сэтгэлд бас 10 гаруй жил ажилласан, өдөр тутмын сонинд ажиллаж ирсэн гэж өөртөө одоо бардам байсан гэх юм уу, та. Тэгэл хүмүүстэй ингээд уулзаал, дүрийн судалгаагаа хийгээлгээр найруулагч удраад явал уулзах болохоор биш вэ наа л гэж хэлдэг. Тэгээ сүулдэ бүр шантарч эхэлж байгаа байхгүй юу? Манай найруулагч яг юу хүсээд исэн гэхээр тэр нэг монгол хүний үнд зүйл те, үнд зүйлэндээ ямар тийм үнэн байдаг те. Тэгээ тэр байгаль дэлхий хайрладаг тэр монгол хүний тэр дотоод сэтгэлийн одоо тэр мэдрэмжийг хайхад исэн юм байна гэдгийг бол сүул рүү ойлгож ирсэн. Яг тийм хүний алах гэж одоо ингэж 2 жил хайсан байдаг аа. Ер нь тэгээд камерын өмнө өөрийнхөө үнд зүйлээрээ гаргаж ирнэ гэдэг бол бас амаргүй юм бэлээ. Тэгээд манай даваа заая нэрийг олсон түүх маань их сонирн байдаг.
Сонирн байдаг. Ингээд
сонгон шалгаруултын зар тавиа, сүйдээ сонгон хайрхан дүүргийн захын хороодоор явж хэсгийн алтагч нартай уулзч тэднэрээс өдөр орнод тэс нүүж ирсэн хүмүүсийг сонгон цөөлдрэ арга урилаа тэлээд чиглэлтэй дүрлүүд хэллээ. Олон улсын байгууллага болон одоо Монгол Улаан цагаалмаа нийгэмлэг гэж одоо олон байгууллагуудад одоо та бас ингэж холбогдсон хүмүүсээс мэдээлэл авч байгаа сувга улам тэлээд ирсэн. Тэгээ хамгийн сүүлд ерөнхийдөө бол ерөөсөө л эсгийн хатагчтай одоо маш ойр харилцаанд харилцах хэрэгтэй юм байна гэх. Тэгээ бүр захын 33 дугаар хэсгээр очиж эсгийн ахлагч үн шиг гэж өмнөхтэй надад цовдаа гэж өмнөхтэй байгаа. Баян хонгорын буу цагаан сумаас нүүж ирээд 2 жил болж байгаа. Тэр өмнөхтэйтэй уулзахгүй. Тэгээ тэр өмнөхтэйтэй ингээд годомжинд цайны газрын гадаа уулздгийг. Тэгээл очир шалтгаанаа ярьж исэн чинь нэг өмнөхтэй дагж явна. Энэ манай төрсэн дүү байгаамаа. Дөнгөж Улаанбаатарт ирээд бараг сарч болоогүй байна да. Баян хонгорын буу цагаан сумаас ирсэн. Гингүүт л одоо би одоо баярлж байгаа байхгүй дүр
заяа маань шүү дээ
үрч хийхэн байгаа дараа гэдэг одоо барыг их чинь орчихоо тэг чилэнгүүт л барыг дүүгийн сонирхоод
тэгээд тэр сэтгүүлчийн мэдрэмж юм даа тэр бол аа
тэгээд манай атхан заяа байсан тэгээд манай атхан заяа их дараа хүн эмгтэй гэсэн учраас тэгээ би одоо ингээд хэвлэл интерт ярилцлага өгтөө тэгээд хэвлэл биш юм гэдэг зүгээр л дүрийн судалгаа хийж байгаа юм хоёлаа сайхан ингээд нээлттэй ярилцъя гэсэн атхан заяа. Одоо би нөхрөөсөө асуухгүй бол манай нөхөр одоо бас зөвшөөрөхгүй байх магадлалтай. Энд тэнд хамаагүй байхын ярьчлаа гэд намайг одоо зэмлж магадгүй. Эхчээ би одоо юу ямар байна? Танд ингээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөсөө өмнө нөхрөөсөө асууж агаад танд одоо эргээд мэдэгдийя. Тэгээд хэрвээ нөхөр маань зөвшөөрлөө гэх юм бол би танаа ярилцахад хүлээн байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгж болж байна. Та манай гэр оронд очиж одоо бид бүгдийн нөхцөл байдалтай ч танилцж болно. Гэхдээ хамгийн гол нь манай нөхрийн шийдвэр хэрэгтэй. Тэгээд бид нар за тэгээ одоо чиний утсыг одоо эргээд утасдах чинь тэсэн ядан хүлээжээ. Гурав хандлаа. Утас тэтгэвээ. Тэгээ одоо нөгөө баг өөр хүмүүстэй уулзгаа байлтай. Яа тэгвэл ингээд дөнгөж шинээр нүүж ирсэн хүн гэдэг чинь бас сад нь шүү дээ, тэ?
Яг үнэ.
Яг тэр үеэр нь бол манай найруулагч Австралиас ирсэн байж таарсан. Дөнгөж шинээр ирсэн бол энэ хүмүүстэй уулзъя гэв. Тэгээд даваалуу зал уцаа авахгүй болохоор нь утсан холбогдохоо байгаа. Тэгээс сүулдэ цувдаа гэдэг хичлэл холбогдож байгаа, дамжуулж байгаа ярьсан чинь даваа би ингээ хэвлэл мэвлэл ярьцлахгүй. Би тийм олон нийтийн гарах дурггүй тийм таны ярьцлаганд орохыг хүсэхгүй байх гэдгийг.
Яа, тэр өст хамгийн амар хариу шүү дээ, сэтгүүлч өнөө.
Тэгээ айгүй маш тий. Тэгээ би өөрсөлд аргаа ороод мэдээ чиний зөвхөн царайг чи харчих гээд. Манай бол төр чи их зөрүүд хүн багхгүй юу?
Нөхөр нь гэсэн үг тий.
Нөхөр. Тэгээд сүлд нь даваад тэгдэ уцаар дахиад 2 3 ярьж байгаа. Тэгээд за одоо найруулагчтайгаа бид нар яваад очиё. Танаа бүр 33 дугаар хорооны аль нэг хэсэгт нь чи зүгээр нүрээл харуулаад харуулчихаа. Тэгээд бид хэдийн яг юу хийх гээд байгааг чи сонсох юм бол чиний одоогийн энэ одоо бодол чинь өөрчлөгдөн гэж би бодож байна. Хэрвээ үнэхээр өөрчлөгдөхгүй чам таалагдахгүй бол чамаа хүчлэхгүй гэсэн чинь даваа зөвшөөрөөд тэгээ бид хэд яг 30 сонгийн хайрхан дүүргийн 33 дугаар хороо гэдэг нь бол одоо сонгийн хайрхан дүүргийн хамгийн эцсийн хороо. Тэгээ цаашаагаа ингээл юунууд малтай айл өрхүүд энэ төр ингээд залгадаг. Тэгээ тэр хорооны эц уулзалт маань эхэлсэн байдаг. Тэгээд мэдээж эцсийн шийдвэр бол найруулгач гарах ёстой. Хэрэв найруулгачийн сэтгэлд нь тий зүрхэнд нь гэсэн тэр дүр мөн үү эсэхүү гэдгийг бол байруулгач шийдэх учраас тэр уулзалтан дээр нэгдүгээр найруулгач Эрдэнэ би тэгээд манай ерөнхий найруулгач Габриэл Брэди тэгээд манай энэ гол дүрийн атхан заяа даваа хоёр маань ингээд бид тав уулцсан байгаа. Тэгэл манай найруулгач одоо тэгэл өөрөө яг юу хүсээд байгаа гэдгийг тэр хоёр ярилцсан. Тэгээ тэр хоёрын одоо яриа их таарсан. Манай гол дүрийн баатар болохоор ер нь энэ цаг үеийн өөрчлөлт монголчууд тэр дундаа нүүдэлчд нүүдлийн соёлд хэрхэн нөлөөлж байгаа тэрэнд өөрөө маш их эмзэгэлдэг. Эмзэг сэдвийг одоо тэр хүн өөрийнхөө зүрх сэтгэл амьдрал дээр мэдэрсэн мэдрэмжээ бусад хуваалцаж гаргах юмсан. Энэ их дэлгэгийг хайрлахад хүн бүлийн оролцоо чухал юм шүү. Тэг гэдгийг бас хэлэх юмсан гэдэг тэр дотоод хүсэл байсан учраас манай найруулагчийн яг цэтгээд тэр санааг ойлгонгүй өө би өстө одоо ч баг одоо өнөөөрөө бүгдээр явахгүй гэх.
Шууд
манай баян ангарын бүх тухайн сумыг очиад та нар нүдэрээ хараа. Тэгээд даваагийн хэлсэн тэр үг надад одоо ч гэсэн одоо маш сайхан санагддаг. А ярих нэг өөр юм а. Хүн нүдэрээ харна гэдэг нэг өөр юм. Бас мэдрэнэ гэдэг өөр байдаг а. Та бүгд үнэхээр одоо энэ цаг уурын өөрчлөлт одоо хэрхэн хүмүүсийн амьдралд тэр дундаа та нүүдэлчдийн амьдрал тэр дундаа хамтаа сайхан байгальтай хүн ам зөвтөө энэ Монгол орнд хэрхэн нөлөөлж байгааг би ярих биш та нар нүдэрээ очиж харах хэрэгтэй гэж хэлсэн тэр үг нь маш сайхан санагддаг нэрэд тийм ээ тэгэл манай найруулагч даваа хоёр батхан заяа тэр гурав тэгэл хата гар барилцаал тэр уулзалтаас ингээ өндөрцөн байдаг тэгэл
хоёр
манай
түүх
найруулагч миний яг зүрх сэтгэлдээ хайж исэн ийм л хүмүүсийг би хайсан баггүй гэд манай найруулагч цаада дүр зогсоох ажлаа зогсоо гэж хэлсэн чинь миний бүр анаа амарсан.
Хоёр жилийн
миний хийхний одоо ажил маань одоо ингэ болчтой би одоо ингэ тэгч их сэтгэлээ төрүүлж байгаа найруулгачтай онсон дүрийг олоод өгчих юмсан гэдэг одоо миний бас зүйлдэ мөрөөдөл болж хувирж исэн. Яагаад гэвэл тэгээ энэ дүрийг олж өгөхгүй бол ингэ нэг юм чадахгүй оорог олж чадахгүй бол би одоо хүний ажлыг барлаад байгаа ч юм биш байгаа гэсэн мэдрэмж бас надад бас төрдөг. Яагаад гэвэл хүн сэтгэлдээ уран бүтээлдээ тэгж их сэтгэлийн шингээж ажиллаж байгааг харахаар чинь бас тийм болж юм байлээ. Тэгээд энэ кино маань чи их гоё штэ. Нээлттэй бол одоо Канадын Торонтогийн фестивалд уралдаан тасгийн шалгалтч тэнд энэ кино нээлттэй хийсэн байдаг. Тэгээд нээлттэй ихт нь Монгол талыг төлөөлөж намайг урьж оролцуулсанд одоо багийнхандаа энэ кино бүтээхэд оролцсон одоо найруулагчаас гадна продюсер Дритя Жулия одоо манай зураглаач Майкл гээд маш олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр шингэсэн. Тэгээд тэр хүмүүс киногоо нээхдээ одоо Монголоос бас талаас урьж оролцуулж нээлтэнд оролцсон. Энд нэр төрийг хэлэх гэж одоо баярлж байдаг шүү дээ одоо тийм.
Маш гоё. Анхны уулзалтын дээр тун заяа мань бол итгэлгүй байсан. За дараа нь нөхрөмж бас ер нь дургүй байсан юм байна штэ. Харин одоо ингээд кино нээлттэй хийгээд олон улсын том шагналуудыг авлаа. Оскарт нэр дэвшэхээр боллоо. Энэ бүхний дараа хоёр гол дүр маань ер нь ямар сэтгэлдтэй болов? Та эргээд уулзсан уу тэр хоёртай?
Одоо энэ хоёр гол дүртэйгээ бор одоо эрч дүүс шиг болсон юм шүү. Манай гүрүү мэдээгийн Монгол талын багийнхан чи одоо юм атгсан гарах шиг хүмүүс гэж өөрсдөө гэдэг. Одоо би нөгөө нэг сэтгэлээ хэлчихв.
Тэгэлгүй яах вэ?
Торонтогийн фестивальд очиад энэ киног яг нээлттэй хийж байгаа. Тэнд байгаа нэг найруулагч юм ихтэй тэгчилж ирсэн. Энэ киноноос түүний хайр өмөрдөж байна гэж. Тэгээ
Ноо
маг
юу гоё юм.
Яагад гэвэл заяа даваа хоёрын бие биендээ хайрлах хайр, байгалийн хайрлах хайр, малаа хайрлах хайр. Тэр одоо хайрыг хараад одоо хайрыг бичиж байгаа хүмүүс ч юм болоод тэр юм уу? Манай Монгол талын багийнхын, гадаад талын багийнхын маш тийм татна харилцаатай болсон. Ер нь бол тэр нэг тийм давтамж нөлөөс юм болов уу гэж бид нар бодоод байдаг шүү дээ. Тэгээ одоо манай кино багийнхан, Гүрүү медиагийнхан одоо бүгдийн даваа заяа бид хэд маш тийм ойр харилцаатай. Кино үегээ л дууссан гэдгүү бид нар одоо баян уулзалтж байна. Баримтат киноны маань хоёр гол дүр бол энэ кино тавснараа маш их баяртай байгаа. Тэгээ манай аа бол онцгой их одоо сэтгэл өндөр байгаа нь одоо анзаарагддаг. Яагаад гэвэл тэр өөрийнхөө одоо зүр сэтгэлийн хаарсаа одоо хэлийг гэдэг тийм нэг тийм хашигчаад хичхийнсэн гэж нөгөө дотор нь уулзж байгаа юм шиг тийм одоо хүсэл нь тэр киногоороо дамжуул хилэгдсэн баг гэж утсан учраас тэр хүн сэтгэл тийм өндөр байдаг юм болов уу гэж боддог шүү дээ. Тэгээд саяхан хятадын Silk Road-аас нөгөө шилдэг баримтат киноны шагнал аваад тэгээд Монголд байгаа Монгол талын багийн хүмүүс нь одоо хоёр гол дүрдээ хүндэтгэл үзүүлэх нь одоо зөв хэрэг. Тэгээд уулзаад та хоёр юм түүхийг тий 125 орноос ийм олон бүтээл эрүүлж өрсөлдөхөд одоо Silk Road-аас шилдэг баримтат киноны шагнал авлаа. Ингээд та хоёрын амьдралын түүхийг чинь хүмүүс ингэж үзэж одоо тий үнэлж байна гэд. Тэгээд тэр хоёр тагаад манай кино багийн бүх хүмүүс уулцсан байна.
Одоо энэ хоёр маань хаана амьдарч байгаа вэ? Хоттоо үлдсэн үү? Эсвэл буцаад Баян-Онгор руугаа нүүснэ үү? Гол дөрүүд маань хаана яаж яваа болов?
Манай гол дөрүүд болохоор Улаанбаатар хотын Сөнгөнд хайрхан дүүргийн нөгөө 33 дугаар хороо хэсэгт амьдарч байгаа. Хүүхдүүд нь одоо сургуульд ороод даваа болохоор одоо ингээд сөлөө ажиллаад том мөрөөдөл байгаа. Тэгтээ тэрийг одоо өөрсдийнхөө хэрэгжүүлэхэд бас цаг хугацаа орж байгаа асуудлууд бас байгаа. Тэгтээ нөгөө цаг бүрийн өөрчлөлтөөс болоод хамаг малаа алдсан шүү дээ. Хөдөө орон нутагт амьдрах боломжгүй болоод бэлчээр нь ямархуу малгүй болсон. Тийм учраас одоо амьдралхын эрхээр Улаанбаатар хотод нүүж ирж амьдарч байгаа тийм залуу хосуудын түүх байгаа. Тэгээ хүүхдүүд нь сургуульд орсон.
Ер нь жил ирэх тусам ер нь дулаар л бол одоо жирийн амьдарч байгаа бидний амьдралд ч гэсэн мэдрэгдэт байх шүү дээ. Австраличуудын хувьд бол энэ маш тийм эмзэг сэдв байдгийн байлээ. Ер нь хүмүүстэй ярилцаад үзэхэд. Тэгэхээр энэ кинон дээр цаг уурын өөрчлөлтийг ямар өнцгөөс нь харуулсан бэ? За мэдээж одоо таны ярианаас ойлгогдож байна. Нэг гэр бүлийн амьдрал ийм болж хувирчээ гэж байна. А цаад санаа агуулгаараа ер нь юуг хэлхийг зорьсон кино байсан бэ?
Өөрний киноны бол энэ нүүрлээд байгаа асуудал нь бол зөвхөн нэг улсын ч юм уу, нэг хотын ч юм уу асуудал биш. Энэ бол дэлхийд дахин нүүрлж байгаа асуудал. Тэгээ энэ асуудал бол одоо талын Монголд нүүдэлчин ахуй соёлд тэгээ малчин хүмүүсийн өнөөдрийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байна вэ гэд Баян онгын буу цагаан туманд амьдарч байгаа залуу малчин хосуудын амьдралын түүхээр дамжуулж одоо энэ цаг уурын өөрчлөлтийн үр нөлөө буюу тэдний амьдрал ах уу соёлд нь ямар өөрчлөлтийг оруулж тээ ямар зүйл нь одоо гээгдэж идж байгааг ингэж харуулсыг дорсон болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээ ер нь бол бид их дэлгэгийг хайрлах тээ энэ цаг уурын өөрчлөлтөөс одоо бас нэг тодорхой хэмжээгээр үр нөлөөллийг нь бууруулахад нэг улсын биш нийтээрээ энэ дэлхийгээрээ бүгдээрээ л одоо тэр бүхэнд анхаарлаа хандуулах цаг болсон юм а гэдэг мессежийг өгөх нь одоо энэ киноны бас гол зорилго байсан болов уу гэж бодож байна. Энэ киног яг ямар эсэл зорилгоор ямар зүйлийг бодож хийх хүссэн гэдгийг одоо манай найруулагч Габриэл Бүрэдэ илүү тодорхой ярих ах. А миний харж байгаа дүр судлаачаар ажилласан хүний хувьд миний өнцгөөс харахад бол тэр талыг бас харуулсан бах. Манай монголчууд бол угаасаа эртээр үеэсээ эхлээд хэдэн мянганы тэртээс эхлээд ер нь нэг тийм байгаль дэлхийдээ ханддаг энэ од гарах хэрэг ханддаг хандлага нь нүүдэлчдийн соёл нь бол нүүдэлчин хүмүүсийн одоо тийм сэтгэлд нь, тархинд нь, гээд нь бас энэ тодорхой хэмжээний мэдээллүүд үлдсэн байх гэдгийг бодсог. Хэдийгээр тэр кинон дээр хайлтж байгаа ч гэсэн тэр байгаль дэлхийдээ хандж байгаа цайныхаа дээжийг хүртэл өргөдөг энэ Монгол эмэгтэйн тэр сэтгэл бол зөвхөн би сайхан байгаасаа гэж байгаа юм биш. Энэ байгаль дэлхийн сайн сайхан байгаасаа, амар амгалан байгаасаа гэж тэр өрөөж байгаа тэр ижигийн одоо тэр цайны цацлал тийм тэр шившлгийг хүртэл энэ кинонд одоо манай даяа тэр цагийнхаа дэжиг өргдөг тэр акшин энэ тэр одоо их садан байсан болов гэж бодож байгаа. Тэндээс бас энэ дэлхийн хүнд төрлөختөн байгальтай ханддаг тэр хайрыг тэр бол нэг талаар бол би хайрл гэж боддөн шүү дээ. Зүгээр тийм ухар сүсгтээдээ биш те бүгдийг хайрлж байгаа. Тэр эвэгэрэ гэж өрөөж байгаа өрөөл тэр бол хайрл гэж боддог. Энийг бас энэ киногоор дамжуул энэ дэлхийн хүн төрөлхтөнд энэ монголчууд чинь нүүдэлчд чинь бас ийм хандлага соёлтой юм байна гэдгийг бас давхар харуулсан болов. Тэндээс одоо монгол хүний тэр нэг сэтгэлгээний онцлог бас амьдралтай барьж ирсэн тэр нэг амьдралынхын зарчим гэд олон зүйлүүдийг бас энэ кинонуудаас харж болно. А шууд тэр их илэрхийлэхгүй боловч өдөр тутмынх нь амьдралын хөвшил, хэв маяг, тэр зам төлөв, ёс суртахууны энэ кинонд бол бүрэн шингэсэн байгаа гэж би боддог.
Маш гайхалтай юм. Тэгээ таны өөрийн хувь хүний хандлага байна. Бас сэтгүүлчийн торгон мэдрэмж бас тэнд маш гайхалтай ажилласан байна гэж харж байна. Тэгээ удахгүй хэдүүлээ сайхан мэдээгээ тэмдэглэх өдөр ирэх байхаа гэж найдаж байна. Манай ярилцлаганд оролцсон танд маш их баярлалаа.
За маш их баярлалаа. Бүгдэнд нь сайн сайхан бүхний хүсье.
За баярлалаа. Тэгээд нийт кино уран бүтээлчдэд бас талархаж байгаагаа илэрхийлмээр байна. Энэ бол зөвхөн цаг уурын энэ өөрчлөлтөөс гадна бас Монгол хүний мөн чанар дэлхийд даяар харагдаж байгаа юм байна гэж бодож байна. Тэгээд та бүхний цаашдаа уран бүтээлд амжилт хүсье. Маш их баярлалаа.
За маш их баярлалаа. Ингээд ярилцлагатай оролцуулсанд маш их баярлаж байна. Энэ бол кинонд бол маш олон уран бүтээлчд ажилласан байгаа. Маш олон уран бүтээлчдийн уран авьяа, сэтгэл, ухаан шингэж энэ кино бүтсэн. Тэгээ би бол зөвхөн нэг төлөөлөлд болж энэ киноныхаа тухай ярьж байгаа. Бас Монгол хүний тухай ярьж байгаа. Монгол хүний одоо тэр үндс зүйл, ёс суртахуун, хэм хэмжээний талаар гэж ярьж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ кино уран бүтээлд оролцсон бүх багийнхан бай, найруулагч Гэзбрэл, одоо Монгол төдийн продюсер Ариуна гэд бүх олон сайхан гайхалтай уран бүтээлч ажилласандаа маш их баярлаж байгаа. Би ч одоо киноны хүн биш шүү дээ. Миний хамгийн анхны ажилласан кино маань одоо ийм чадварлаг уран бүтээлчтэй ийм сайхан Монгол залуу малчин хостой танилцаж энэ түүхийг бүтээлцэж байгаадаа маш их баяртайгаа. Тэгээд манай киног үзэж хайрыг мэдрээрээ. Тэгээд энэ дэлхийн ертөнцийнхөө бид хайрыг түгээжээ. Бид энэ дэлхийн ертөнцийнхээ амар амгалан байдал авчирахад одоо хүмүүлийн оролцоо, зүрх сэтгэл хэрэгтэй юм аа гэж боддог. Тэгээд энэ киноноос та тийм мэдрэмжийг мэдрээрээ. Тэгээд манай киног үзээрэй гэж хэлмээрээ.
Ямар гоё юм бэ. Маш их баярлалаа. Тэгээ Мельбурн хотод гарсан, бас Камбера хотод гарсан. Тэгээд Австралид монголчууд маань бас үзсэн ба удахгүй бас онлайнаар тавигдана гэжсэн. Тэр үед нь хамтдаа үзэж тэр гоё хайрыг мэдрийа, би бас үзье гэж ер нь бодож байна. Тэгээд тань маш их баярлалаа.
За маш их баярлалаа.
Лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.